Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី20ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាប្រាំនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកផ្ដល់កិត្តិយសដល់ស្ត្រី12នាក់ដែលការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកតើចិនចង់ឃើញបេក្ខជនមួយណាជាប់ឆ្នោតរវាងលោក Trump និងលោក Biden បច្ចេកវិទ្យាជួយស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនក្រោយហេតុការណ៍ឆេះរោងចក្រក្នុងស្រុកអង់ស្នួលកម្មករជាង 2,000 នាក់គ្មានការងារធ្វើការនិយាយភាសាបរទេសគ្របដណ្ដប់ខ្លាំងលើភាសាជាតិនាំឲ្យមានការរិះគន់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីនៅទីក្រុង Seattle ចងចាំលោក Navalny ខណៈលោក Putin អះអាងទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សកម្មជនស្ត្រីរាប់សិបនាក់មកពីប្រទេសផ្សេងៗគ្នាទទួលបានកិត្តិយសនៅថ្ងៃទី4ខែមីនានៅសេតវិមានសម្រាប់សកម្មភាពរបស់ពួកគេក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ត្រីអ្នកស្រី Veronica Balderas Iglesias នៃ VOA រាយការណ៍អំពីពានរង្វាន់ស្ត្រីក្លាហានអន្តរជាតិឆ្នាំ2024នេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកស្រី Jill Biden ភរិយារបស់លោកប្រធានាធិបតីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken ធ្វើជាម្ចាស់កម្មវិធីមួយនៅឯសេតវិមានដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសដល់អ្នកឈ្នះពានរង្វាន់ស្ត្រីក្លាហានអន្តរជាតិឆ្នាំ2024លោក Anthony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថ្លែងថាThey're advocating
for domestic workers in Bangladesh. ពួកគេតស៊ូមតិសម្រាប់កម្មករធ្វើការតាមផ្ទះនៅ Bangladesh និងជនពិការនៅ Afghanistan. ពួកគេលាតត្រដាងអំពីអំពើពុករលួយនៅ Uganda, ប្រយុទ្ធនឹងការបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅជប៉ុន, ចេញមកការពារកុមារពីការរំលោភក្នុងសម័យសង្គ្រាមនៅ Bosnia និង Herzegovina, តស៊ូដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅ Belarus.
លោកស្រី Biden ថ្លែងថាការលើកដំកើងសម្លេងរបស់ស្ត្រីក្លាហានដូចជាអ្នកដែលទទួលបានរង្វាន់នៅឆ្នាំនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស
់ Your great acts of courage can aspire others
ភាពអង់អាចក្លាហានរបស់អ្នកអាចជំរុញទឹកចិត្តអ្នកដទៃឲ្យធ្វើសកម្មភាពដោយខ្លួនឯងមិនថាធំឬតូចនោះទេវាជាចម្រៀងនៃអនាគតដែលបានលើឡើងតាមរយៈពួកយើងដូច្នេះយើងក៏អាចជាអ្នកស្វែងរកយុត្តិធម៌អ្នកការពារសេរីភាពបានដែរ
ក្នុងចំណោមនោះក៏មានសកម្មជនអ៊ីរ៉ង់អ្នកស្រី Fariba Baluch ផងដែរអ្នកស្រី Baluch ត្រូវបានសម្ភាសន៍នៅក្នុងវីដេអូឯកសាររបស់ VOA អ្នកស្រីជាសមាជិកក្រុមជនជាតិភាគតិច Baluchi នឹងបានលើកឡើងអំពីវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងខេត្ត Sistan និង Baluchistan នៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទោះបីជាប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងក៏ដោយអ្នកស្រី Fatou Balde អ្នកទទួលពានរង្វាន់មកពីប្រទេសកម្ពុជាថ្លែងអំពីការតស៊ូផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកស្រីដើម្បីបញ្ចប់ការកាត់ប្រដាប់ភេទស្ត្រី
Eliminating FGM
ការលុបបំបាត់ការកាត់ប្រដាប់ភេទស្ត្រីនៅត្រឹមឆ្នាំ2030ជាគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពទី5របស់អង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2024តែមួយឆ្នាំមានក្មេងស្រីចំនួន4,400,000នាក់ទៅហើយដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យកាត់ប្រដាប់ភេទនៅទូទាំងពិភពលោក
គណៈដែលស្ត្រី11នាក់មកទទួលរង្វាន់ដោយផ្ទាល់រដ្ឋាភិបាលគុយបារៀបរៀងអ្នកស្រី Martha Beatrice Roque Cabello មិនឲ្យចាក់ចេញពីប្រទេសមកទទួលពានរង្វាន់នោះទេការងាររបស់ស្ត្រី9នាក់មកពីប្រទេសនីការ៉ាហ្គួដែលជាអ្នកទស្សនយោបាយដែលត្រូវបានដោះលែងកាលពីឆ្នាំមុនក៏បានទទួលពានរង្វាន់ពីអ្នកស្រី Amy Rees នាយកយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយនិងតំណែងតំណងនៅឯសេតវិមានទោះមិនមានវត្តមានក៏ដោយអ្នកស្រី Amy Rees ថ្លែងថា
All fighting tyrants
គ្រប់គ្នាបានប្រយុទ្ធដោយមិនហត់នឿយនិងប្រថុយនឹងហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយការគាបសង្កត់ការរើសអើងការបៀតបៀនដើម្បីសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ
នៅក្នុងអំឡុងពេលស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកទទួលពានរង្វាន់នឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគោលនយោបាយកម្រិតខ្ពស់និងកម្មវិធីនិយាយជាសាធារណៈ ហើយក៏នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Los Angeles ដើម្បីជួបនឹងធ្វើការជាមួយសមាភិកីអាមេរិកផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតអាមេរិកកំពុងក្តៅខ្លាំងទាំងប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោក Donald Trump បានសន្យាប្រកាន់ចំហតាំងតែងលើប្រទេសចិនដោយនេះតើចិនមានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេចលើការបោះឆ្នោតនេះអ្នកយកព័ត៌មាន VOA លោក Bill Gallo បានសាកសួរពលរដ្ឋចិនមួយចំនួនក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងលើបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកទាំងពីរអ្នកនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វាជាទំនាក់ទំនងដែលសំខាន់បំផុតរបស់ពិភពលោកហើយក៏មានភាពតានតឹងច្រើនដែរគណៈកម្មការបោះឆ្នោតអាមេរិកខិតខំតែចិត្តទំនាក់ទំនងអាមេរិកចិនអាចកាន់តែតឹងតែងខ្លាំងដើម្បីដឹងថាចិនគិតដូចម្ដេចអ្នកយកព័ត៌មាន VOA បានទៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងនេះជាលើកទី1ហើយដែលយើងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមកទីនេះក្រោយពីរយៈពេល4ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការរឹតបន្តឹងដោយជំងឺ COVID-19 និងភាពតានតឹងនៃទំនាក់ទំនងអាមេរិកចិនយើងបានសួរពលរដ្ឋចិនថាតើគេគិតយ៉ាងដូចម្ដេចលើលោកโจ Biden និងលោក Donald Trump នាងស៊ុនជាពលរដ្ឋចិនម្នាក់ក្នុងក្រុងប៉េកាំងនិយាយដូចនេះថា
什么怎么说呢我肯定还是基于对我们
គិតដល់ប្រទេសខ្ញុំទោះជានរណាជាប់ឆ្នោតក៏ដោយក៏មិនល្អសម្រាប់យើងដែរ
បរិសុទ្ធជនជាតិចិនម្នាក់ឈ្មោះ Alan ជាអ្នកក្រុងប៉េកាំងដែរនិយាយដូចនេះថា
ចូល一个中国普通的一个
នយោបាយក្នុងនាមជានិស្សិតចិនសាមញ្ញម្នាក់ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកត្រាំឈ្នះទោះជាគាត់រៀងជ្រុលបន្តិចមែនតែគាត់ធ្វើនេះដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសគាត់ប៉ុណ្ណោះ
នយោបាយចិនរបស់លោកត្រាំមិនអាចស្មានត្រូវឡើយដោយមានទាំងការវាយប្រហារខ្លាំងខ្លាំងនិងកម្រិតការទូតខ្ពស់ផ្ទាល់ខ្លួនលោកបាននិយាយក្នុងពេលកន្លងទៅថា
អ្នកដឹងទេមានការប្រេះស្រាំច្រើនរវាងអាមេរិកនិងចិនតែពេលនេះជារឿងល្អប្រសើរមួយ
នៅចិនគេផ្ដល់រហាស្នាមលោកត្រាំថាជាសមាមិត្តកសាងជាតិដែលចង់សម្ដៅដល់លោកត្រាំដែលជួយចិនតាមរយៈការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់អាមេរិកលើឆាកអន្តរជាតិពលរដ្ឋចិនម្នាក់ទៀតក្នុងក្រុងប៉េកាំងនិយាយថា
គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ព្រោះរឿងជាច្រើនដែលលោកត្រាំធ្វើគឺស្របគ្នានឹងផលប្រយោជន៍ចិន
ចំណែកពលរដ្ឋចិនម្នាក់ទៀតក្នុងក្រុងប៉េកាំងឈ្មោះហួងនិយាយថា
គាត់ជាមនុស្សនិយាយត្រង់ត្រង់ជួនកាលលោកធ្វើរឿងខ្លះគឺដោយជួយចិនដូច្នោះដែរ
លោកត្រាំបានយកពន្ធខ្ពស់លើទំនិញនាំចូលដែលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចចិនលោកក៏បានបង្កភាពដកកកដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយសម្ព័ន្ធអាមេរិកមួយចំនួនដែរនិងបានដកខ្លួនចេញឬរិះគន់ក្រុមជាច្រើនដែលដឹកនាំដោយអាមេរិកក្នុងការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកគណៈលោក Biden បានពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពអាមេរិកជាពិសេសនៅអាស៊ីនិងធ្វើឲ្យចិនញ័រលោកវ៉ាងហ៊ូយ៉ាវប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ចិននិងសកលភាវូបនីយកម្មថ្លែងដូចនេះថា
He does present more traditional US approach
មានលោក Biden បង្ហាញយុទ្ធសាស្ត្រជាប្រពៃណីច្រើនលោកសង្កត់ធ្ងន់លើសម្ព័ន្ធមិត្តនិងជំរុញគុណតម្លៃមនោគមវិជ្ជាលោករៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការ
ទោះទំនាក់ទំនងមានភាពប្រេះស្រាំក្តីក៏លោក Biden បានធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពឡើងវិញដែលជាការវិវត្តមួយដែលមានការស្វាគមន៍ច្រើនក្នុងប្រទេសចិនលោកវ៉ាងបន្ថែមដូចនេះទៀតថា
យើងមិនចង់ឃើញចំនួនមួយដែលយើងធ្លាប់មានឡើយព្រោះបើវាកើតឡើងវាអាចគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមិនគ្រាន់តែអាមេរិកនិងចិនប៉ុណ្ណោះទេតែដល់ពិភពលោកទាំងមូល
គណៈការបោះឆ្នោតអាមេរិកខិតជលកាន់តែចិត្តភាពមិនប្រកបវិជ្ជាជាច្រើនកំពុងស្ថិតនៅខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការស្រាវជ្រាវនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយក្រុមកំពុងស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាប្រព្រឹត្តដោយប្រទេសរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីការឈ្លានពានពេញទំហឹងរបស់ប្រទេសនេះលើអ៊ុយក្រែនក្នុងករណីខ្លះក្រុមនេះប្រើបច្ចេកវិទ្យាប្លែកៗដើម្បីរកមើលភស្តុតាងលោក Eve Jenny Maslow នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New York លោក Simon Nee ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
to understand in relation to Kiev
លោក Brad Samuels នឹងក្រុមការងារនៅអង្គការស្រាវជ្រាវ C2 កំពុងស៊ើបអង្កេតរកភស្តុតាងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនដោយមានបច្ចេកវិទ្យាជួយលោក Samuels ដែលជាដៃគូស្ថាបនិកអង្គការ C2 ថ្លែងថា
So this was also very helpful to sort of go between video and
ឧបករណ៍នេះមានប្រយោជន៍ណាស់ក្នុងការបដូរចុះឡើងរវាងវីដេអូនិងគំរូ 3D ដើម្បីមើលឃើញតំបន់នានាដូចជាបញ្ជាការដ្ឋានសម្រាប់កងទ័ពរុស្ស៊ីក្បែរផ្លូវ Yablonska ជាដើម
លោកថាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវតម្រៀបកសិនសាក់សៃទិន្នន័យសិក្សាពីកាមេរ៉ាដោយវិភាគភស្តុតាងជាវីដេអូនិងប្រភេទ Digital ផ្សេងៗដើម្បីផ្គុំរូបភាពស៊ីជម្រៅនិងត្រឹមត្រូវនៃព្រឹត្តិការណ៍Look Samuels Klein Tha
Each of those yellow cones represents different piece of CCTV footage in here we transition from the model
Cone រៀងសាជីពណ៌លឿងនីមួយនេះតំណាងឲ្យរូបផ្សេងផ្សេងពីកាមេរ៉ា CCTV ពីនេះទៅយើងបដូរពីគំរូនេះទៅជារូបភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីយើងអាចយល់បានច្បាស់ថាយើងនៅទីណាពិតប្រាកដរូបពី CCTV ក៏កត់ត្រាពេលជាក់លាក់ដែរដូច្នេះយើងក៏ដឹងពេលមានអ្វីកើតឡើងដែរ
អង្គការ C2 កំពុងធ្វើការជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈ AP ដែលមានមូលដ្ឋាននៅអាមេរិកនិងអង្គការស្រាវជ្រាវផ្សេងៗទៀតដើម្បីបង្ហាញឡើងវិញទិដ្ឋភាពនៃការសម្លាប់រង្គាលនៅក្រុងប៊ូឆាប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2022អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានរាយការណ៍ថាមានមនុស្សជាង450នាក់បានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារនោះលោក Samuels ថាក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់លើអ្វីដែលបានកើតឡើង
Shortly after the invasion of Ukraine we were approached by the Associated Press
មិនយូរប៉ុន្មានក្រោយពីការឈ្លានពានលើអ៊ុយក្រែនសារព័ត៌មាន AP បានតាក់ទងយើងដើម្បីមើលថាតើយើងអាចសហការគ្នាលើគម្រោងមួយផ្ដោតលើក្រុងប៊ូឆានោះជាគម្រោងដែលពាក់ព័ន្ធនឹង AP និង PBS Frontline ដែរ
លោក Samuel ថាអង្គការទាំងនេះរួមគ្នាព្យាយាមផ្គុំរូបភាពទាំងស្រុងឡើងវិញអំពីអ្វីដែលពិតជាបានកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នេះលោក Ivan Groschen អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់និងជាអ្នកវិភាគ 3D នៅអង្គការ C2 លោកកំពុងស៊ើបអង្កេតលើការប្លង់គ្រាប់ស្រោចលើតំបន់ជាយក្រុង Mariupol ក្នុងអំឡុងខែមីនានិងមេសាឆ្នាំ2022លោក Groschen ថ្លែងថា
Here is several case study buildings specifically this is going into the theater.
នេះជាអគារជាច្រើនក្នុងករណីសិក្សានិយាយឲ្យចំនេះចូលដល់រោងកុនដែលជាកន្លែងសម្គាល់មួយក្នុងក្រុង Mariupol ដែលត្រូវក្របខ្ទេចខ្ទីហើយមានសារព័ត៌មានចុះផ្សាយច្រើនដោយសារតែសោកនាដកម្មជាពិសេសតាំងពីវាក្លាយជាគោលដៅមកនេះជាគំរូខូចខាតរបស់យើងយើងបង្ហាញលំហនោះធៀបនឹងអគារជុំវិញ
ក្រុមនេះក៏កំពុងពិនិត្យមើលលើការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលលើក្រុង Kramatorsk ក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2022នៅពេលដែលអ្នកស្រុកប្រមូលផ្តុំគ្នានៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្នុងស្រុកនេះរងចាំរទេះភ្លើងមកជម្លៀសលោក Brad Samuels ថ្លែងថា
Was it clearly civilians that were there
នេះបង្ហាញច្បាស់ថាជនស៊ីវិលនៅទីនោះពេលដែលក្របបាយចង្កោមត្រូវបានប្រើប្រាស
់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកំពុងវិភាគឯកសាររាប់រយអ្នកស្រាវជ្រាវនៃអង្គការ C2 លោក Ivan Groschen ថ្លែងថា
Our main goal is in line with HRW's
គោលបំណងសំខាន់របស់យើងស្របនឹងគោលបំណងរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែរគឺការស្វែងរកទំនួលខុសត្រូវតាមរយៈការចងក្រងឯកសារហើយសង្ឃឹមថាអ្វីដែលកន្លងហួសនឹងមិនត្រូវបានបំភ្លេចទេ
ក្រុមការងារនៃអង្គការ C2 ហៅកិច្ចការរបស់ខ្លួនថាជាការស៊ើបអង្កេតចក្ខុដោយមានជំនួយពីបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវថាពួកគេបង្កើតភស្តុតាង Digital នៃឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំសាយមូនី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
នៅក្នុងគ្រោះអគ្គីភ័យដែលបានកើតឡើងនៅស្រុកអង្គស្នូលខេត្តកណ្ដាលរោងចក្រមួយដែលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈកីឡាម៉ាកល្បីៗដូចជា Puma បានរងការខូចខាតទាំងស្រុងនិងកំពុងទុកកម្មករជាង 2,000 នាក់ឲ្យស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនប្រាកដប្រជាពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលបានការងារធ្វើឡើងវិញមន្ត្រីក្រសួងការងារថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះអគ្គីភ័យនេះលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្មករជាង 2,000 នាក់កំពុងប្រឈមនឹងភាពគ្មានការងារធ្វើបន្ទាប់ពីរោងចក្រមួយកន្លែងត្រូវបានបំផ្លាញទាំងស្រុងដោយគ្រោះអគ្គីភ័យដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅស្រុកអង្គស្នូលខេត្តកណ្ដាល រោងចក្រ OG Footwear ដែលផលិតនិងដេរស្បែកជើងឲ្យក្រុមហ៊ុន VF Corp របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុនម៉ាកល្បីផ្សេងទៀតដូចជា Puma បានដំណើរការនៅក្នុងស្រុកអង្ស្នូលអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែកាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះឧបតហេតុអគ្គិភ័យបានកាត់ឡើងដោយមិនដឹងមូលហេតុនិងបានឆាប់ឆេះម៉ាស៊ីនដេរនិងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតនេះបើតាមមន្ត្រីសហជីពនិងកម្មករបតាមន្ត្រីសហជីពសេរីកម្មករនៃបរិជាណាចក្រកម្ពុជាលោកសយចន្ទធូរោងចក្រ OG Footwear ត្រូវបានភ្លើងឆាបឆេះនៅវេលាម៉ោង4ល្ងាចជាងដល់ម៉ោង2យប់លោកបន្តថាដំបងឡៃមានការផ្ទុះម៉ូតាដែលនាំឲ្យស្រាំងធ្លាក់មកក៏ឆេះជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ឆេះអស់ទាំងស្រុងអគារចំនួន3នៅក្នុងរោងចក្រលោកបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរនិងភិគីពពន់ទាំងអស់អន្តរាគមន៍ដើម្បីជួយទៅដល់កម្មករដែលកំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ការងារ
បាទហើយសង្គមថាហើយនឹងក៏ដូចជាការសំណពរដល់អាបានដែលពាក់ព័ន្ធសំលេងជួយជួយជំនួយឲ្យកម្មកក៏បាត់បង់ការបាត់បង់ច្រើនហើយជំនួយនឹងបាត់ក៏ឲ្យបានឆាប់
នៅក្នុងហេតុការណ៍ឆះរោងចក្រនេះកម្មករមិនទទួលរងគ្រោះថ្នាក់នោះទេដោយសារពេលដែលអគ្គិភ័យកាត់ឡើងជាពេលដែលកម្មករភ័យច្រានបានសម្រាកពីការងារនេះបើតាមមន្ត្រីសហជីពនិងរដ្ឋាភិបាលថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកកតាអនប្រាប់ VOA ថាក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឆេះរោងចក្រ OG Footwear នេះថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រសួងបានចុះទៅកាន់ទីកន្លែងកើតហេតុដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងនិងពិនិត្យអំពីស្ថានភាពនៃអគ្គិភ័យនិងថាសមត្ថកិច្ចកំពុងតែស៊ើបអង្កេតទៅលើមូលហេតុនៅពីក្រោយការកើតឡើងនៃគ្រោះអគ្គិភ័យនោះលោកបន្ថែមថាគ្មានកម្មករណាម្នាក់រងរបួសនោះទេព្រោះមានការធ្វើអន្តរាគមន៍ទាន់ពេលវេលាពីភាគីរោងចក្រនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន
ក្រសួងសូមបញ្ជាក់ថាអត្ថប្រយោជន៍បសសរួមមានផ្នែកថែទាំសុខភាពអត្ថប្រយោជន៍នៅពេលសម្រាលកូនក៏ដូចជាការផ្តិតទីពោះបងប្អូនកម្មករនិយោជិតដែលជាសមាជិកបសសនៅតែទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នឹងការប្រើប្រាស់បសសជាធម្មតា
បើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះក្រសួងនិងភិគីពពន់កំពុងតែសិក្សាពីទំហំនៃផលប៉ះពាល់នៃការខូចខាតនានា VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីភិគីថាកែរោងចក្របាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះគេមិនទាន់ដឹងទេថាតើរោងចក្រ OG Footwear បានគោរពទៅតាមនីយមសុវត្ថិភាពដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពរបស់កម្មករនៅពេលមានករណីឆេះអគារក្នុងរោងចក្រដ៏មហន្តរាយនោះទេអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៃអង្គការសង្ត្រាលោកខុនថារ៉ូប្រាប់ VOA ថាមកទល់ពេលនេះគេនៅមិនទាន់អាចធ្វើការសន្និដ្ឋានបែបណានោះទេថាតើភ្លើងឆេះដោយរបៀបណាក្នុងករណីឆេះរោងចក្រ OG Footwear ខណៈលោកថាករណីនេះត្រូវការពេលវេលានៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតបើតាមលោកខុនថារ៉ូក្រុមការងាររបស់លោកកំពុងតែប្រមូលព័ត៌មានវិភាគទៅលើថាតើកិច្ចអន្តរាគមន៍បែបណាដែលអាចជួយដល់កម្មករបានហើយថាតើរោងចក្រមានបានធានារ៉ាប់រងឬអត់
ហើយក្នុងករណីដែលក្រុមហ៊ុនបិទទៅតើអ្នកណាដែលមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការទូទាត់សំណងទៅដល់កម្មករយោជិតបណ្ដាលនឹងចំពោះមុខចំពោះប្រាក់ឈ្នួលអត្ថប្រយោជន៍នេះវាជាការកាតព្វកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយអាហ្នឹងណារបស់នយោជក
ចំណែកលោកជុំសុភីអាយុ42ឆ្នាំជាកម្មករដែលបានធ្វើការនៅរោងចក្រ OG Footwear អស់រយៈពេល9ឆ្នាំមកហើយប្រាប់ VOA ថាបើសិនជារោងចក្រពិតជាបាត់ពិតមែននោះលោកនឹងប្រឈមនៅបញ្ហាផ្សេងៗដូចជាការអត់ការងារអត់ប្រាក់ចំណូលដើម្បីបង់ធនាគារនិងចិញ្ចឹមកូន3នាក់ផងដែរ
ពីរោងចក្របាត់ទៅគឺឈរមុខនឹងបញ្ហាពីទីមួយអត់ការងារធ្វើហើយប្រាក់ចំណូលគឺយើងអត់បានអត់មានអញ្ចឹងហើយយើងអាចច្រើនទៀតទៅឆ្នាំក៏ដូចអញ្ចឹងហើយយើងទៅតែលុយធនាគារនៅការណាមួយយើងចាំកូនប្រាក់អត់ជាងមួយនឹងនៅគ្រួសារយើងគឺទីពឹងមកយើងម្នាក់អញ្ចឹងប្រាក់ចំណូលអញ្ចឹង
កម្មកររូបនេះស្នើឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធនិងភិគីរោងចក្រដោះស្រាយនិងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍មកដល់កម្មករឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់ការងាររបស់ប្រទេសកម្ពុជារីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA The Voice
of America VOA คลิปวิดีโอคล้ายមួយដែលបានចែករំលែកក្នុងបណ្ដាញសង្គម TikTokទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ព្រោះអ្នកដែលថ្លែងក្នុងคลิปវីដេអូនោះបានប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសស្ទើរគ្រប់ឃ្លាលាយជាមួយភាសាខ្មែរដែលពិបាកយល់យុវជននិងអ្នកតាមដានសង្គមជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ភាសាជាតិជាជាងការប្រើប្រាស់ភាសាឆ្លាស់នៅពេលនិយាយជាសាធារណៈកញ្ញាមេដារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
យុវជននិងអ្នកតាមដានសង្គមខ្លះមានមតិចម្រុះជុំវិញការនិយាយឆ្លាស់ភាសាដែលអាចមានទាំងផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានក្នុងពេលនិយាយនៅទីសាធារណៈឬក៏ពិធីផ្លូវការដែលតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់ភាសាជាតិហើយក៏អាចជះឥទ្ធិពលមិនល្អមួយចំនួនដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយការលើកឡើងពីបញ្ហាការនិយាយឆ្លាស់ភាសានេះកើតឡើងក្រោយមានការចែករំលែកឃ្លីវីដេអូមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយដកស្រង់ចេញពីកម្មវិធីជជែកដេញដាល The Atomic Show របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ពលេខ5នៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូដែលចែកចាយលើបណ្ដាញសង្គមរយៈពេលប្រមាណ2នាទីជាងនោះមានការជជែកគ្នាដោយនិយាយជាភាសាខ្មែរលាយជាមួយភាសាអង់គ្លេសដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនទូទៅផ្ដល់មតិរិះគន់ផ្សេងៗគ្នានិស្សិតជំនាញប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញលោកមេតណាតអាយុ22ឆ្នាំយល់ថាការនិយាយភាសាឆ្លាស់គ្នាគឺមិនសូវល្អប៉ុន្មាននោះទេព្រោះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ពិបាកយល់ពីអត្ថន័យ
នឹងឯងបងគួរតែនិយាយភាសាមួយឲ្យច្បាស់ទៅឧទាហរណ៍ថាអង់គ្លេសគឺអង់គ្លេសឲ្យចំអញ្ចឹងខ្មែរគឺខ្មែរឲ្យចំជៀសវាងការគេមានបញ្ហាអញ្ចឹងទៅថ្ងៃក្រោយហ៎បង
និស្សិតជំនាញប្រវត្តិសាស្ត្ររូបនេះបន្ថែមថាប្រសិនបើនៅតែបន្តសកម្មភាពនៃការនិយាយភាសាឆ្លាស់គ្នាទៀតនោះវាអាចនឹងជះឥទ្ធិពលមួយចំនួនដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយដែលអាចឲ្យពួកគេទាំងអស់នោះយកគំរូតាមកញ្ញាប៊ុនកំលែងនិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែក Business Intelligence និងជាអ្នកណែនាំការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មឯករាជ្យប្រវីយូអេថាការនិយាយឆ្លាស់ភាសាអាចជាកំហុសកើតឡើងដោយមិនដឹងខ្លួនពីព្រោះយុវជនកម្ពុជាភាគច្រើនសតើបានរៀនភាសាទី2ដើម្បីຕົកប្រស័យតាក់ទងជាមួយជនបរទេសឬដើម្បីសិក្សាឬក៏ដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារ
ប៉ុន្តែយើងនៅពេលដែលយើងស្ដាប់ឮពួកគាត់និយាយអាខុតស្វីតហ្នឹងសូមចង់និយាយថាសូមហ្មងណាថាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់គុំថាប្រកាន់ពេកឬក៏ជាតិនិយមពេកអញ្ចឹងណាពីព្រោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គាត់អត់ដែរចង់មានកំហុសខាងភាសាហ្នឹងឯងប៉ុន្តែព្រោះគាត់ធ្វើឡើងដោយការដឹងខ្លួនណា
ជំវិញការផលិតមាតិកាវីដេអូដែលនិយាយឆ្លាស់ភាសាវិញយុវជននិងយុវតីដែល VOA បានសម្ភាសន៍ភាគច្រើនសតើជំរុញឲ្យអ្នកផលិតមាតិកាទាំងអស់នោះព្យាយាមនិយាយភាសាណាមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់និងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបន្តភាពទាក់ទាញនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្លួនពីព្រោះពួកគេយល់ថាមិនមែនរាល់ទស្សនិកជនទាំងអស់សតើអាចស្ដាប់យល់នៅភាសាអង់គ្លេសដែលអ្នកផលិតមាតិកាទាំងនោះនិយាយបានឡើយកញ្ញាប៊ុនកំលែងថ្លែងថា
ប៉ុន្តែក្នុងមួយគឺអ្នកផលិតកម្មវិធីហ្នឹងគាត់អត់ទាន់ចាប់បានឋានៈណាជាអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងពីព្រោះគាត់ប្រើភាសាអង់គ្លេសដែលលាយជាមួយភាសាខ្មែរហើយភាសាអង់គ្លេសភាគច្រើនហ្នឹងខ្ញុំអត់គិតថាប្រជាជនខ្មែរយើងមានការយល់ដឹងចង់និយាយថាស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងពាក្យកន្លឹះទាំងអស់ហ្នឹងហើយណាមួយទៀតបើនិយាយពិសេសនិស្សិតយើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរក៏គាត់អត់សូវជាប្រើភាសាបច្ចេកទេសនឹងទាំងឃ្លាប្រយោគហ្មងអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលពួកគាត់ត្រូវសិក្សាឡើងវិញអ្នកផលិតមាតិកាហ្នឹងគួរសិក្សាឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យមានការរិះគន់បន្ថែមអញ្ចឹងណា
ចំណែកយុវជនមួយរូបទៀតគឺលោកកាយឆៃឡក់អាយុ19ឆ្នាំនិស្សិតជំនាញអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញក៏លើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាការនិយាយឆ្លាស់ភាសាមិនមែនជារឿងល្អនោះទេពីព្រោះវាបង្កឲ្យអ្នកស្ដាប់ពិបាកយល់និងងាយភ័ន្តច្រឡំ
ខ្ញុំគិតថាវាអត់សូវជាល្អមែនទេបើសិនជាយើងនិយាយខ្មែរយើងគួរតែណាតែនិយាយខ្មែរឲ្យអស់ឲ្យដាច់សេចក្តីឲ្យអស់តែម្ដងបើយើងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសយើងគួរតែនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់តែម្ដងទៅអីតែពេលយើងនិយាយចុះជួនបរទេសក៏ងាយយល់ខ្មែរក៏ងាយយល់បើយើងនិយាយខ្មែរផងអង់គ្លេសផងខ្មែរក៏ពិបាកស្ដាប់អង់គ្លេសក៏គេអត់ងាយយល
់និស្សិតជំនាញអក្សរសាស្ត្រខ្មែរសង្កេតឃើញថាប្រសិនបើការនិយាយនោះជាសាធារណៈបុគ្គលដែលឡើងនិយាយនោះគួរតែប្រើប្រាស់ភាសាគួរឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាជាងការប្រើប្រាស់ភាសាឆ្លាស់ទៅឆ្លាស់មករីឯកញ្ញាហាន់វិមានជំនួយការផលិតសិភៅកុមារនៃអង្គការ JC ប្រវីយូអេថារាល់ការនិយាយពីប្រធានបទចែករំលែកគួរតែធ្វើឡើងជាភាសាខ្មែរជាជាងការប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរលាយភាសាបរទេសដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនងាយស្រួលយល់ពីអត្ថន័យកញ្ញាថាបើសិនយុវជននៅតែបន្តនិយាយភាសាខ្មែរលាយជាមួយភាសាបរទេសនោះវានឹងធ្វើឲ្យការយល់ដឹងអំពីអត្ថន័យនៃការប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរក៏កាន់តែធ្លាក់ចុះ
អ្នកយុវជនខ្មែរបើសិនជាគាត់និយាយច្រើនគាត់និយាយខ្មែរផងអង់គ្លេសផងញាប់គ្នាជំនាន់ក្រោយខ្ញុំគិតថាដល់ថ្ងៃក្រោយអាចថាគាត់និយាយចឹងទាំងអស់គ្នាគ្នាជំនាន់ក្រោយគាត់លែងចេះនិយាយខ្មែរច្បាស់ជាភាសាខ្មែរត្រង់ថានឹង
ពីតាមមិននិយាយភាសាខ្មែរអញ្ចឹងណាវាអាចជាការខ្វះចន្លោះមួយកន្លែងហ្នឹង
VOA ពុំតាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធី The Tom Big Show បាននៅឡើយទេយ៉ាងណាមិញការនិយាយឆ្លាស់ភាសានេះមិនមែនកើតឡើងតែនៅក្នុងសង្គមនៃយុវជនរបស់កម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែគេសង្កេតឃើញថាការនិយាយឆ្លាស់ភាសាក៏កើតមានចំពោះយុវជននៅបណ្ដាប្រទេសដទៃផងដែរជាពិសេសក្នុងតំបន់អាស៊ីដោយសារតែពួកគេយល់ថាការប្រើប្រាស់ភាសាឆ្លាស់បង្កជាភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រស័យទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមករីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
នៅទីក្រុង Seattle มันមានមណ្ឌលបោះឆ្នោតសម្រាប់ជនជាតិរុស្ស៊ីទៅចូលរួមចលនាទូទាំងពិភពលោកហៅថាចលនាថ្ងៃត្រង់ប្រឆាំងលោកពូទីនដែលជាបាតកម្មនិមិត្តរូបមួយប្រឆាំងនឹងការជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ផ្ទុយទៅវិញពួកគេកាន់ទុកមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោក Alexei Navalny ហើយបានសរសេរលិខិតដល់អ្នកទស្សនយោបាយនៅរុស្ស៊ីដែលមានកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងអ្នកស្រី Natasha Moskovaya រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
កាលពីខែមុនសួន Peace Garden នៅក្បែរអគារ Space Needle ក្នុងទីក្រុង Seattle នេះបានក្លាយជាកន្លែងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតរុស្ស៊ីជាច្រើនមកកាន់ទុកមេដឹកនាំប្រឆាំងលោក Alexei Navalny សកម្មជនប្រមាណ40នាក់ប្រមូលផ្តុំគ្នាជាថ្មីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅទីនោះខណៈមានការបោះឆ្នោតនៅរុស្ស៊ីហើយលោក Putin ដែលកាន់អំណាចតាំងពីឆ្នាំ1999អះអាងពីជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលគ្មានការប្រកួតប្រជែងសកម្មជនប្រឆាំងលោកអាតយុំថូមីលីនថ្លែងថា
I know they just draw these results and
ពួកគេទើបបានលទ្ធផលហើយវាខ្លាំងខ្លាយទាំងស្រុង
លោកអាតយុំថូមីលីនដែលបានចាកចេញពីរុស្ស៊ីមួយឆ្នាំកន្លះបានមកកន្លែងចងចាំលោកណាវ៉ាល់នីនេះ10ដងហើយក្នុងខែនេះដោយមានការចាក់សាក់លោកណាវ៉ាល់នីដែលអាញាធិរុស្ស៊ីថាបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈ
លោកជាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងម្នាក់ដែលបានជំរុញទឹកចិត្តខ្ញុំ
ក្រុមសកម្មជនបានដាក់ញត្តិអំពាវនាវកុំឲ្យសភាអាមេរិកទទួលស្គាល់លទ្ធផលឆ្នោតលោក Mitch Gall ថ្លែងថាជនជាតិរុស្ស៊ីនៅអាមេរិកភាគច្រើនមិនអាចបោះឆ្នោតបានទេ
The only locations that people can vote abroad
ទីតាំងដែលអាចបោះឆ្នោតបានមានតែនៅទីក្រុង Houston New York និងស្ថានទូតនៅរដ្ឋធានី Washington ប៉ុណ្ណោះហើយនោះសម្រាប់ពលរដ្ឋដើមកំណើតរុស្ស៊ីរាប់ពាន់នាក់ដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅរុស្ស៊ីដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែន
អ្នកស្រី Agatha Inturina ថ្លែងថាសម្រាប់គ្រួសារអ្នកស្រីការបង្រៀនយោធានៅសាលាមត្តេយ្យជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីចាកចេញពីរុស្ស៊ីហើយថាអ្នកស្រីនៅតែមានសង្ឃឹមថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរ
ការស្លាប់របស់លោកណាវ៉ានីគឺជារឿងគួរឲ្យសោកសៅដែលធ្វើឲ្យជនជាតិរុស្ស៊ីជាច្រើនងើបឈរប្រឆាំងនឹងរបបនេះហើយខ្ញុំគិតថាវានឹងបន្តរីកឡើង
ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានឈានដល់ការសរសេរសម្បទទៅកាន់អ្នកទស្សនយោបាយជាច្រើនកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកស្រី Mariana Markova បានផ្ញើសម្បទជាប្រចាំដល់អ្នកទស្សនយោបាយ18នាក់នៅរុស្ស៊ីឆ្នាំនេះកើនឡើងដល់37នាក់អ្នកស្រី Markova ថ្លែងថាក្រោយការតវ៉ានៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតចំនួនអ្នកទស្សនយោបាយទំនឹងនឹងកើនឡើង
មិត្តភក្តិខ្ញុំដែលនៅក្រុងមូស្គូរស់នៅទាំងភាពភ័យខ្លាចអ្នកមិនអាចនិយាយពាក្យថា Navalny ពាក្យសង្គ្រាមទេអ្នកមិនអាចនិយាយអ្វីបានទេហើយច្បាប់ថ្មីថ្មីនេះចាត់ទុកគ្រប់យ៉ាងជាផែនការភេរវកម្ម
ក្រុមសកម្មជនប្រឆាំងរុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុង Seattle កំពុងដាក់ញត្តិទៅកាន់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីបង្កើតស្ទូបចងចាំលោក Alexei Navalny អចិន្ត្រៃយ៍មួយហើយពួកគេបដិញ្ញាបន្តតស៊ូដើម្បីរុស្ស៊ីដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនៅពេលអនាគតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឹងសុផាត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com
ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.